κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε όλα αυτά που γίνονται, και επειδή δεν μιλήσαμε λόγω και ιώσεων και διάφορων άλλων με τον κύριο Μιχάλη Καμπιτάκη αυτή την εβδομάδα, θα τον καλημερίσω. Γεια σας κύριε Καμπιτάκη.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Ελπίζω να σας πέρασε η γρήπη, μην μας κολλήσετε και από τον αέρα, όχι τίποτα άλλο.
Είναι... το καιρό αυτό είναι κάτι συνηθισμένο και πιστεύω ότι εκτός τα άλλα που τραβούμε λόγω τιμές ελαιολάδου και λόγω διάθεσης του ελαιολάδου, το επόμενο βασικό είναι αυτό, η γρήπη.
Λοιπόν, εμείς είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Χρήστο Αυγουλά πρωί-πρωί. Έτσι είχαμε όρεξη και τον βγάλαμε τον άνθρωπο πρωί-πρωί να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του. Είπε ότι θα κατέβει ο ίδιος ή την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Θα πάει, θα διανύσει όλη την Κρήτη από τα Χανιά, από την πατρίδα του. Θα ξεκινήσει και θα φτάσει ως τη Σιτία για να δει όλα αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν. Και από στοιχεία, σας βάζω τώρα στο θέμα για τη συζήτηση. Από στοιχεία που του έστειλε ήδη η Περιφέρεια, ο κύριος Σνάρης μας είπε στον αέρα, εκτιμάται ότι μέχρι 31 Δεκάτου, τώρα το 19 δηλαδή, αυτά τα στοιχεία που είχε, είναι ότι η εκτιμόμενη παραγωγή της Κρήτης θα είναι κάτω από το 1 τρίτο και ενδέχεται και περισσότερο. Σας ακούω, σας ακούω λοιπόν.
Εμείς είχαμε μια κουβέντα χθες με τον κύριο Χνάρη. Είναι ακριβώς όπως τα είπε ο κύριος Αυγουλάς, γιατί σας άκουσα στο ραδιόφωνο, κάπως έτσι διαμορφώνονται μέχρι στιγμής οι καταστάσεις, αλλά περιμένουμε βέβαια να κλείσει η σεζόν, διότι όλοι ξέρουμε ότι ακόμα υπάρχουν ελιές έξω, όσες άφησε δηλαδή η τελευταία κακοκαιρία, διότι πολλές πέσανε από χαλάζι, από αέρα, είχαμε διάφορες περιοχές που είχαμε πολλά προβλήματα στις ελιές που ήταν ακόμα πάνω στα δέντρα από την κακοκαιρία. Περιμένουμε λοιπόν να κλείσει η σεζόν ώστε να έχουμε τα ακριβή στοιχεία και να συγκρίνουμε με τις περασμένες χρονιές. Εγώ εκεί είπα στον κύριο Χνάρη που θα το μεταφέρει, και αν δεν το μεταφέρει αυτό το μεταφέρουμε εμείς, τον κύριο Αυγουλά, ότι εφόσον προχωρήσει η έρευνα προς τα πίσω και πάει δεκαετία, εκεί πρέπει να δοθεί προσοχή σε κάποιες άλλες καταστροφικές χρονιές όπως ήταν το 2013-2014, που η Κρήτη δεν έβγαλε, η ολοπαραγωγή δεν βγάλαν λάδι ούτε για το σπίτι τους. Θυμάστε τη χρονιά εκείνη που ήταν η μεγάλη καταστροφή λόγω του ζεστού αέρα που φύσηξε και έκατσε τον καρπό τότε πάνω στα δέντρα, και δυστυχώς και τότε που έγινε μια βιαστική δουλειά, δυστυχώς τότε δεν προχώρησε κάτι, φτιάχτηκε ένας φάκελος, δεν πήγε πουθενά, δεν ξέρουμε την τύχη του, η παραγωγή δεν αποζημιώθηκαν ούτε κατά το ελάχιστο.
Γι' αυτό είπε και ο καθηγητής ότι πρέπει να κάνουμε ένα σωστό φάκελο, αν θέλουμε να πάρουμε λεφτά, να το πούμε πολύ απλά και χωριάτικα, έτσι, αλλιώς... Ας κάνουμε έτσι, ένα φάκελο πάλι και τον επετάξουμε σε ένα...
Έτσι ακριβώς. Το να κάνω μια δουλειά, κύριε Παπαδάκη, στο γόνατο, που λέμε εμείς όξο στα χωριά, στο πόδι, μια δουλειά, ώστε να πούμε ότι τελειώσαμε γρήγορα και αυτή να μην έχει αποτέλεσμα, είναι δώρον άδωρον. Πιστεύω ότι δεν το θέλει κανείς παραγωγός αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να γίνει μια σωστή δουλειά, ώστε να έρθουν οι αποζημιώσεις που πρέπει να έρθουν για μας, για τους παραγωγούς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δυστυχώς, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Είδαμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, κινηθήκαμε διότι αναφερθήκαμε και μετά την αλλαγή του έτους από την εκπομπή σας για το τι γίνεται με την επιτροπή αυτή, που προχωρά και που βρίσκεται η σύνταξη του φακέλου. Εκεί λοιπόν λόγω εορτών, διότι η επιτροπή συστάθηκε λίγες μέρες πριν το κλείσιμο του 2019 και λόγω εορτών υπήρχε μια στασιμότητα. Είδαμε λοιπόν ότι αμέσως μετά την αλλαγή του έτους δρομολογούνται καταστάσεις, σίγουρα τρέχουν όλοι. Είδαμε ότι από την περιφέρεια Κρήτης μαζεύονται τα στοιχεία αυτά, έχουν σταλεί ήδη κάποια στοιχεία στην επιτροπή, που στην επιτροπή αυτή, να ξαναθυμίσουμε στους παραγωγούς, ότι συμμετέχει και ο υπεύθυνος για τα αγροτικά, ο αντιπεριφερειακός Χνάρης, συμμετέχει και ο κύριος Στρατάκης.
Βεβαίως, βεβαίως.
Προχωράει η Επιτροπή και από εκεί και μετά θα έχουμε και την κάθοδο και του Γενικού Γραμματέα μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά και του Αυγουλά, του Προέδρου της Επιτροπής, ώστε πιστεύω να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, αλωνίζοντας την Κρήτη, για να στοιχειοθετεί επιτέλους αυτός ο φάκελος και να δούμε την κατάληξή του.
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι δρομολογούνται καταστάσεις και επειδή σήμερα το μεσημέρι έχει οριστεί μια από την Ένωση Ηρακλείου μια τετραμερή συνάντηση, τι γνωρίζετε γι' αυτό, αλήθεια, τι θα υποθεί εκεί? Το λέω γιατί είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γι' αυτό σας ρωτάω. Τι γνωρίζετε εσείς?
Αυτό που ακούσατε εσείς άκουσα και εγώ. Γνωρίζω ότι είναι μια τετραμερής, είναι αποσταγματοποιή, που δεν ξέρω γιατί είναι. Δεν ξέρω τι δουλειά έχει το Τσίπρο με την Ελιά. Είναι η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων που σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο. Είναι η ομάδα μπελουργών. Και είμαστε κι εμείς η Ένωση Ηρακλείου. Εγώ συμμετέχω και στα δύο διοικητικά συμβούλια, και στην Ομοσπονδία αλλά και στην Ένωση Ηρακλείου. Δυστυχώς δεν έχω καμιά ενημέρωση. Δεν ξέρω τι θα γίνει και ποιος είναι ο σκοπός της συνάντησης αυτής. Ούτε έχω καλεστεί. Δεν ξέρω τι είναι. Ευρεία συνάντηση είναι. Θέλουν να βγάλουν κάποιο δελτίο τύπου. Δεν το γνωρίζω.
Θα περιμένουμε, το δούμε. Πάντως, κοιτάξτε, κύριε Καπιτάκη, ό,τι και να γίνεται, εντάξει, και η πίεση, όπως είπε ο κύριος Αυγουλάς από διάφορους φορείς, καλή είναι, αρκεί να φέρει και τα αποτελέσματα. Αλλά πρέπει ο φάκελος να γίνει σωστά, για να το ξαναπούμε μία φορά. Αλλιώς δεν θα πάρουμε τίποτα στο τέλος.
Είμαι μαζί σας, κύριε Παπαδάκη, ότι πάντα με την πίεση φέρνουμε αποτέλεσμα. Έτσι. Αλλά πρέπει οτιδήποτε γίνεται να γίνεται οργανωμένα. Εάν δεν γίνεται οργανωμένα και γίνεται σκορπιοχώρη, δυστυχώς δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, διότι αυτό είναι το βασικό σημείο της επιτυχίας, της κάθε πίεσης που έχουμε. Και δυστυχώς αυτό έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια οι Ευρώπες. Αυτό, μια κοινή φωνή, μια συνεννόηση, μια συνεργασία. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί και όπως του ήρθει, διότι δεν έχουμε ένα ενιαίο συνδικαλιστικό κίνημα που εκεί, όπως γινόταν πριν από κάποια χρόνια στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, εκεί θα απευθύνονται όλοι οι φορείς, είτε είναι συλλόγοι, είτε είναι ομάδες, είτε είναι συνεταιριστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους παραγωγούς μέλη τους, για τη λύση στο κάθε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο παραγωγός. Αυτό λοιπόν μας λείπει το τελευταίο διάστημα και αυτή η έλλειψη οργάνωσης και έλλειψη συντονισμού, δυστυχώς εγώ πιστεύω ότι δεν φέρνει αποτελέσματα.
Ας το αφήσουμε τώρα, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι το μεσημέρι, θα ενημερωθούμε προφανώς. Αλλά ήθελα να πάω και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το έχω κρατήσει έτσι για να το συζητήσουμε, αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε, επειδή εντάξει δεν είμαστε και ξερόλες, ας πούμε, ούτε θέλει να ξέρουμε τα πάντα. Γι' αυτό έχουμε όλους εσάς που ασχολείστε για να μας το... σχετικά με το πέναλτι μείωση σύνταξη για τους ενεργούς αγρότες που βάζει οριστικά τέλος η κυβέρνηση. Εξηγήστε μας τι είναι αυτό, να ακούσουν και κάποιοι που προφανώς θα το γνωρίζουν γιατί το έχουν δεχτεί αυτό το πεναλτάκι.
Από ό,τι φαίνεται το επόμενο διάστημα, και εγώ πιστεύω ότι είναι σωστό εφόσον υλοποιηθεί, διότι δυστυχώς, αλλά θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, κρατάμε πάντα μικρό καλάθι μέχρι την υλοποίηση των οποιοδήποτε εξαγγελιών. Φαίνεται λοιπόν ότι η προστασία των παραγωγών, των αγροτών δηλαδή, που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και συνεχίζουν τη δραστηριότητα, που είχαν μια προστασία μέχρι το τέλος του 2024, αυτό σταματάει και δεν θα έχουν καμία επίπτωση στη σύνταξή τους, εφόσον συνεχίσουν και μετά το τέλος του 2024 να καλλιεργούν και να παρουσιάζουν αγροτικό εισόδημα μαζί με την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν. Πιστεύω ότι είναι και ορθό και σωστό και μακάρι να πραγματοποιηθεί, διότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι κανείς δεν ζει με 300 ευρώ σήμερα, με 350 ευρώ ή 380, που στην καλύτερη περίπτωση παίρνει ένας αγρότης.
Ναι, νομίζω ότι λοιπόν, είμαστε σε καλό δρόμο από το συγκεκριμένο.
Στην περίπτωση που ένας παραγωγός θα είχε ένα συμπληρωματικό εισόδημα μετά το 24, θα είχε μια μείωση της σύνταξης τάξης στο 60%. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι φεύγει από τη μέση, δεν θα έχει το πρόβλημα αυτό ο παραγωγός και θα μπορεί να συνεχίσει και μετά το 24 να κάνει τη δουλειά του και να συμπληρώνει το εισόδημά του ώστε να ζήσει, κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι κάτι.
Εννοείται.
Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Από εκεί και μετά, συμπληρωματικά, βάζει και τους υπόλοιπους συνταξιούχους που παρουσιάζουν αγροτικό εισόδημα ή οποιοδήποτε άλλο εισόδημα, από το 60% που μειωνόταν η σύνταξή τους, θα κατέβει στο 30% μείωση της σύνταξης. Πιστεύω ότι και αυτό είναι σωστό, διότι οι συντάξεις έχουν δεχτεί άγριο τσεκούρωμα τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει κανείς με αυτές τις συντάξεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε στον κάθε ένα που θέλει να δουλέψει, που θέλει να παράξει, εφόσον ασχολείται με τα αγροτικά ή με οτιδήποτε άλλο, ότι μην το κάνεις, διότι από τη μια θα βγάλεις 10, θα σκόψουμε για από την άλλη 20. Αυτό ήταν παράλογο. Εγώ λέω ναι, να έχει μια επίπτωση, ναι, να τον αποτρέπει τον κάθε ένα από το να πάει να πάρει τη δουλειά από έναν νέο άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να είναι καθολικό το μέτρο όπως ήταν, και δεν μπορεί να μην αφήνει τον κάθε ένα που θέλει να συμπληρώσει το εισόδημά του να το κάνει.
Ήθελα βεβαίως να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση σχετικά με τα σχέδια βελτίωσης, αν έχουμε κανένα νέο. Υπάρχει κάτι?
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα νέο, κύριε Παπαδάκη. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς το σχέδιο. Φαίνεται ότι θα προχωρήσουν και ότι θα ανοίξουν, ότι θα έχουμε δηλαδή το τις αξιολογήσεις μέχρι τέλος του μήνα. Είδαμε κάποιες περιφέρειες και έχουν προχωρήσει το κομμάτι αυτό και έχουν αξιολογήσει δηλαδή τα σχέδια, και ο κάθε παραγωγός ξέρει αν είναι εγκριμένος ή όχι. Εγώ ευελπιστώ ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό θα εγκριθούν τα σχέδια, διότι είδαμε το Υπουργείο και δέσμευσε ένα επιπλέον ποσό για το σκοπό αυτό, και δεν θα έχουν επιτέλους πρόβλημα η παραγωγή στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων αυτό. Διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι εξυγχρονισμός της καλλιέργειας. Μιλάμε για ότι θέλει ο παραγωγός να πάρει ή ένα καινούργιο τρακτέρ ή ένα τρακτέρ επιτέλους να καλλιεργεί την περιουσία του, να εξυγχρονίσει την περιουσία του, να εξυγχρονίσει την καταστάσεις του, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι αυτά. Πρέπει να τους δίνουμε συμμαχία, διότι είναι μια βάση ώστε να έχουμε καλύτερη και πιο οργανωμένη παραγωγή, για να πετύχουμε και καλύτερη εμπορία, να πετυχαίνουμε και αύριο μεθαύριο καλύτερες τιμές. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε από τη βάση πίσω και μετά να απαιτούμε και καλύτερης ποιότητας προϊόντα και αυξημένες τιμές.
Και επειδή είναι κάτι που μας καίει, και επειδή ήρθε τώρα και η συνάντηση που γίνεται σήμερα στην Ένωση, και είδα ότι είναι εκεί, θα είναι εκεί και ο κύριος Ζωζτζάκης από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, την ΟΑΣΝΗ, την λεγόμενη, όπως την ξέρει όλος ο κόσμος, σχετικά με τους νέους αγρότες, τι γίνεται? Γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Κινείται κάτι? Θα οργανωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Θα ξαναδραστηριοποιηθεί και η Ομοσπονδία, η οποία θα λέγαμε ότι βρίσκεται σε ένα λίθαργο?
Η Ομοσπονδία συνεχίζει, κύριε Παπαδάκη, υποτονικά.
Υποτονικά, έτσι.
Ναι, έτσι. Δραστηριοποιείται. Δεν έχει κλείσει ποτέ το γραφείο. Η παραγωγή, οι αγρότες το ξέρουν αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό που έχουμε συζητήσει και πολλές φορές από την εκπομπή σας, ότι νόμιμα ο νόμος δεν αφήνει να προχωρήσει σε εκλογές, να προχωρήσει την ανασυγκρότηση των αγροτικών συλλόγων και να δημιουργηθεί μια νέα ομοσπονδία, που εγώ θα έλεγα ότι είναι επιτακτικά να υπάρξει πάλι ένα νομό και όχι ένα περιφέρεια όπως προέβλεπε ο 40-15, διότι είναι δύσκολες οι μετακινήσεις και δεν προβλέπονται, το βασικότερο, δεν προβλέπονται για τις μετακινήσεις αυτές ή για τα ελάχιστα έξοδα ενός γραφείου να καλύπτονται τα έξοδα από πουθενά. Υπάρχουν αυτά τα κολλήματα που, εφόσον λυθούν, η Ομοσπονδία θα ξαναβρει το μεγαλείο της, διότι το είπα και πριν από λίγο ότι είναι το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο. Αυτή θα έπρεπε να είναι η μοναδική φωνή του νομού, και μετέπειτα να υπάρξει άλλη μια φωνή σε επίπεδο περιφέρειας ή σε επίπεδο χώρας, αν θέλετε, να απευθύνονται σε ένα τριτοβάθμιο όργανο όλες οι Ομοσπονδίες, και να υπάρξει πάλι μια ενιαία φωνή και όχι σκορπιοχώρη στο Υπουργείο. διότι έτσι φέρνονται τα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι για τις νέους αγρότες θα έχουμε μια προκήρυξη μέσα στο 20, η οποία θα έχει πάνω κάτω, από όσο γνωρίζω δηλαδή μέχρι τώρα, γύρω στα 100 εκατομμύρια ένα προϋπολογισμό, και οι αγρότες που θα συμμετέχουν υπολογίζονται ότι θα είναι από 5 μέχρι 7.000 νέοι παραγωγοί. Εγώ θα έλεγα ότι εκεί χρειάζεται προσοχή. Ότι εκεί επιτέλους πρέπει να πάμε με αυτό το αίτημα που είχαμε στείλει από παλιότερα, το είχαμε στείλει και ξαναστείλει σε όλες τις προκηρύξεις νέων αγροτών, σαν Ομοσπονδία Ηρακλείου και σαν τριτοβάθμιο όργανο τότε, σαν ΓΕΣΑΣΕ, ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που δίδονται τα χρήματα αυτά, και ότι πρέπει πλέον να μπούμε στη λογική να φτιάξουμε επαγγελματίες αγρότες και όχι δεσμευμένους αγρότες για κάποια χρόνια που κάνουν αμάν πότε θα περάσει η δεκαετία για να φύγουν από το πρόγραμμα.
Φοβερό, δεν είναι αυτό? Και μόνο δηλαδή να το σκέφτεται κανείς είναι απίστευτο. Άρα δεν κάνουμε τίποτα σωστά, αυτό είναι.
Έτσι ακριβώς. Έρχεται ένας παραγωγός που ίσως παλιότερα αυτό να δούλευε, διότι το μεγάλο μέρος εδώ και το μεγάλο μέρος σε όλες τις αγροτικές περιοχές ήταν αγρότες. Ξέραμε τι θα ασχοληθούν, είχαν καλύτερη πορεία και καλύτερες τιμές τα προϊόντα λόγω μειωμένου ανταγωνισμού τότε, και να δούλευε το σύστημα όπως είναι σήμερα. Σήμερα δεν θα δουλέψει αυτό. Το φωνάζουμε, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, ότι η προκήρυξη των νέων αγροτών που θα βγει τώρα πρέπει να δημιουργήσει επαγγελματίες αγρότες. Πώς θα γίνει αυτό? Το να δώσουμε ένα πριμ σε ένα παραγωγό χωρίς να του δώσουμε καμία καθοδήγηση, χωρίς να υπάρχει έρευνα το τι καλλιέργεια θα κάνει. Ο παραγωγός λοιπόν αυτός θα δει το τι κάνει ο πατέρας του, το τι κάνει ο γείτονας, και θα κάνει και αυτός μια από τα ίδια εκεί.
Είναι δυνατόν?
Μα εδώ δεν μπορούν να ζήσουν, να ζήσουμε εμείς, κύριε Παπαδάκη. Πώς θα ζήσει αυτός ο νέος που δεν έχει τα εφόδια?
Και πώς θα δημιουργήσει και οικογένεια για να έχει ένα μέλλον μπροστά του,
Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει λοιπόν η έρευνα πίσω από τον παραγωγό αυτό να τον κατευθύνει και στην παραγωγή αλλά και στην εμπορία μετά. Δεν υπάρχει περαιτέρω η προτεραιότητα, που εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να είναι καθολική προτεραιότητα αυτή, και στα σχέδια βελτίωσης και στις επιδοτήσεις και σε οτιδήποτε άλλο, και από εκεί και μετά το πριμ δεν πρέπει να δίνεται εφάπαξ. Το πριμ αυτό πρέπει να δίνεται σε δράση. Κάνει λοιπόν ένα επιχειρηματικό που το κάνει και τώρα ο νέος παραγωγός, ο νέος που θέλει να ασχοληθεί με το χώρο, με τον αγροτικό χώρο, κάνει λοιπόν αυτό το επιχειρηματικό, και σε δράσεις πάνω, που η δράση μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι πάγια, οι δράσεις αυτές μπορεί να είναι αγορά εξοπλισμού, μπορεί να είναι να φτιάξει εγκαταστάσεις, αγορά γης ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί λοιπόν να βάζει τον παραγωγό αυτό σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχέδιο βελτίωση άμεσα το Υπουργείο, και μετά να του δίδει το πριμ στην ιδία συμμετοχή. Διότι εγώ δεν ξέρω κανένα που έχει κανένα πορτοφόλι, έχει κανένα λογαριασμό φουσκωμένο και θα πάει αύριο να αγοράσει ένα τρακτέρ, που το τρακτέρ μαζί με τα παρελκόμενά του θα κάνει 50-60 χιλιάδες ευρώ. Από αυτά λοιπόν θα του καλύψει ένα σχέδιο τα 20-30, και από εκεί μετά τα υπόλοιπα 30 ποιος θα έχει να τα δώσει, κύριε Παπαδάκη? Θα τα πάρει ένα δάνειο, θα καταχρεωθεί αυτός ο παραγωγός,
το οποίο δεν θα πληρωθεί, δεν θα αποπληρωθεί ποτέ, δεν θα μπορεί να το αποπληρώσει.
Έτσι ακριβώς. Δεν θα αποπληρωθεί ποτέ, και θα έχουμε άλλο ένα κοκκινισμένο παραγωγό, δυστυχώς. Εκεί λοιπόν πρέπει να του δώσει τα χρήματα αυτά. Τα χρήματα αυτά θα πολλαπλασιαστούν, και όσοι μας ακούν ξέρουν τι λέω. Δηλαδή δεν θα μιλάμε πλέον για ένα ποσό των 20.000 ευρώ, διότι αυτοί που θα μπουν πρέπει να το σκεφτούν καλά. Τα χρήματα θα δίνονται σε δράσεις, θα είναι μειωμένος ο πληθυσμός που θα κατευθυνθεί, η παραγωγή, οι ανθρώποι που θα κατευθυνθούν προς το χώρο, και τα χρήματα θα πολλαπλασιαστούν. Θα είναι πολύ παραπάνω τα χρήματα ανά παραγωγό, απλά αυτό που ζητάμε εμείς είναι να διατεθούν όπως και όπου πρέπει.
Σωστά. Λοιπόν, σας αφήνω. Θα επιχειρήσω να έχω και μια επαφή με τον κύριο Χνάρη, ο οποίος τώρα ταξιδεύει, είναι στο αεροπλάνο άνθρωπος, λίγο αργότερα, για να το ολοκληρώσω έτσι σφαιρικά το θέμα, και ούτως ή άλλως σε επαφή θα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, κύριε Παπαδάκη, και οτιδήποτε συμβεί, οτιδήποτε διαμορφώσουμε
εμείς οι ίδιοι. Και εμείς με αγωνία, γιατί, θα λέγαμε.
Γιατί είναι κακό να τα αφήνουμε στην τύχη τους.
Όχι, όχι.
Να διαμορφώνουμε και εμείς καταστάσεις.
Όχι, όχι. Είμαστε αποφασισμένοι τουλάχιστον να κάνουμε σωστά αυτό που πρέπει. Δηλαδή, ολοκληρωμένα, αυτοί που μας ακούνε να ξέρουν ότι από εδώ θα βγαίνουν μόνο τεκμηριωμένα πράγματα. Έτσι. Γιατί, όπως λέγανε παλιά οι συνάδελφοι, γιατί εμείς εδώ κάνουμε ρεπορτάζ. Έτσι, λοιπόν, σας...
έτσι ακριβώς, και δεν θα αφήσω με τίποτα στην τύχη. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
Να είστε καλά.